duhovne besede i pouke starca Antonija, sećanje njegovih duhovnih čeda. Kada je zamišljena knjiga o starcu Antoniju, ja nisam ni razmišljao o pisanju nastavka, jer je bilo teško sastaviti tekst na osnovu kaseta koje su snimane pre nekoliko godina. Nepreslušane kasete su privukle našu pažnju. Na kraju je najveći deo kaseta bio preslušan i nastalo je ovo poglavlje. U periodu rada na njemu shvatili smo da postoji snimljen tekst o sećanju na starca. Pošto su već postojali predlozi da se ona objave, bio bi greh da se ne obradi postojeći materijal. Tako se pojavio treći deo. Dodatni problemi su nastali samo u potrebi da se dopuni tekst zapisan na kasetama i obradi način izražavanja autora sećanja, tako da se reči oca Antonija ponove maksimalno tačno. Pošto sva sećanja sadrže mnogo toga ličnog, svi su autori zamolili da se ne spominju njihova imena i prezimena. Rekli su da i tako postoji određeni rizik jer će ljudi u mestima u kojima žive prepoznati o kome se radi, čak i ako se ne spomenu prezimena. Duhovništvo se otvoreno uplašilo od mogućih neprijatnosti u službi, kao i od pretnji. Otac Anton je neprestano govorio o ljubavi, često ponavljajući reči apostola Pavla. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nema, ništa mi ne koristi. Pod uticajem njegovih saveta je pre nekoliko godina napisan članak Bog je ljubav, u kojem je kao primjer uzet život prepodobnog Maksima Ispovednika. Njegove pouke se potpuno poklapaju sa tim što je govorio otac Antonije. Članak Bog je ljubav nije ušao u zbornik članaka, već je štampan samo u novinama, pa sam se ja drznuo da ga objavim na kraju trećeg dela.
И нераздельной Троице всегда ныне и присно и во веки веков.
Свештеник Отецка. Ja sam u početku, kada su počeli neprekidni razgovori o nekom starcu, na sve načine pokušavao da im se suprotstavim, pripisujući rečeno neznanju parohijana. Tada sam služio u selu, tačnije u nasilju sovjetskog obrasca, organizovan je sovhoz elitnog odgajanja životinja i radi toga je obrazovano selo. U njemu su živjeli najrazličitiji ljudi. Bilo je tu i Nemaca, i Tatara, i Srednja Azijata, i Kavkazaca, i uopšteno govoreći bio je to Nojev kovčeg. Isto je bilo i sa verom. Bilo je budista, baptista, raskolnika, staroobrednika, raskolnika katakombnika, raskolnika filaretovaca i slično. Logično je da novi starac smatran delom celog tog buketa ljudskih zabluda. Pored toga, odnos prema ocu Antoniju u oblasnom centru je bio, blago govoreći, nejednoznačan. Trenutni arhijerej je bio veoma grub čovek koji nije podsticao neformalnu pravednost. Odrastavši među katolicima, on je težio da sve bude perfektno organizovano i po njegovom blagoslovu. Nama, duhovništvu koje on vaspitavao, se također činilo da drugačije i ne može biti, već da je u dozvolu arhijereja moguće i podvižništvo, propoved, pa čak i dar proroštva i čudotvorstva. Pošto se nije moglo zamisliti da bez dozvole neko poučava i uči, ukoliko se sve to dešava u jednoj od eparhijskih parohija. Ako tako nešto i postoji, onda to nije kod nas. Možda je nešto slično dozvoljeno, ali je tu blizu starac kome ljudi više veruju nego državnim sveštenicima. To je već dalje od mene. Ljudi su putovali po gradovima i selima i kod starca su se sakupljale mase naroda, a on ih je nešto poučavao. Pokušao sam da razgovaram na tu temu sa svojim parohijanima, ali je sve bilo uzalud. Kada je starac trebalo da dođe u najbližu okolinu, crkva je ostajala prazna. Ljudi su išli da se sretnu sa njim. Ljudi su nekoliko nedelja posle posete starcu prepričavali sve šta im je on rekao. O posljednjim vremenima i kraju sveta su sada govorili ne samo pravoslavni, već i pristalice svih napomenutih zabluda. Istina, broj vernika je porastao. Mnogi su se krstili ili su molili da se sjedine sa Svetom apostolskom crkvom. To je radovalo, ali razdraženost nije nestajala. Imajući naviku za počinjavanje bez roptanja i za apsolutnu formalnost, teško je bilo slušati starčev glas, koji često nije zvučao unisono sa onim što su nas učili i sa onim što je predstavljalo prihvaćenu normu. Želeo sam da se lično sretnem sa starcem, lice u lice, kako se kaže. Ali se to nije dešavalo. Da li zbog moje gordosti, da li još zaista nije bilo vreme da prihvatim starčeve reči. I na kraju jednom su mi rekli da će u susednom selu kod starog sveštenika gostovati i služiti otac Antonije. Na službu me pozvao veoma star nastojatelj, dovoljno zvanično, i to je nekako izgledalo moje neprihvatanje starca. Pored toga, želeo sam da vidim tog čoveka o kome su parohijani pričali bukvalno legende. Došli smo na službu sa malim zakašnjenjem. Sve se dešavalo u kasnu jesen. Ja sam bio u kožnoj jakni i podrjasniku i tako sam po navici pošao u oltar. Otac Antonije tajno dejstvovao na proskomidiji, a za pevnicom su se čitali časovi. Sve bilo čini se uobičajeno, svakidašnji, tipičan početak liturgije. Ali u poznatom oltaru je vladala neka neobičajna pauza. Starac mi je, jedva prekinuvši kratko, ali strogo dao primedbu za ulazak u oltar u svetskoj odeći. "Oče, oprosti," rekao je on, "ali ne ulaziš u štalu. Postoje pravila, čedo, i treba ih se pridržavati. Ako je neko neveran u malom, u velikom će tim preizdati." Cela služba je bila prožeta nekom revnošću i činilo se kao da je onaj koji je služi smatra posljednjom u svom životu. Dubina liturgijskih molitvi je izazivala suze, a kada je starac pred pričešće bukvalno pao na kolena, prisutni u oltaru ne samo da su kleknuli, nego su se bacili na pod. Bio je prisutan potpuno osjećaj službe prvih hrišćana po opisu savremenika u zatvorima, u tajnim stanovima. Potom je došlo do razgovora. Umoran posle službe, starac je bio u polu-ležećem položaju na krevetu, jedva čujno izgovarajući reči molitve, a ja nisam mogao da dođem k sebi od liturgije. Mala primedba povodom moje odeće me navela na razmišljanje o tome koliko smo se mi udaljili od apostolskih pravila. Ne mislim na njihovu suštinu, a ako i mislim, onda se ne udubljujem u suštinu zapovedanog. "Oče Antonije," počeo sam, "kako spojiti vaše starčestvo sa jerarhijom i jasnim poretkom u crkvi?" "Ja sam starac u godinama," jedva se osmehnuvši odgovorio otac Antonije, "a po delima sam dete. Video si pređašnje starce koji predstavljaju obrazac pravednosti. Blagoslovili bi mahovinu i ona je postajala slađa od hleba. Bila je dovoljna jedna njihova molitva da smrtno bolestan čovek dobije isceljenje. Njih ništa nije smućivalo, ništa nije moglo da poremeti mir i spokoj pravednih duša, jer su oni bili sa Bogom. I starci nisu odbacivali ljude, već ljudski pad i sve što je sa njima povezano. Njima je bio stran svet, kao oblast pod vlašću duhova tame. A starčestvo i monaštvo, ko je blagoslovio velikog Antonija, a hiljade podvižnika tivejskih, nitrijskih, ali su se spasavali i oni sami i ljudi koji su se napajali njihovim duhovnim poukama. Vasilije Veliki je prema našim merilima samovoljno formirao svoj manastir. Pa šta? Ljudi željni vode žive su se sticali oko pravednika i za kratko vreme je obrazovana zajednica onih koji su želeli spasenje. Mene nemoj svrstavati u tu grupu, jer sam ja samo odblesak starčestva. Ali pogledaj dušo moja i sa druge strane. Koliko je u drevna vremena bilo, kako ti kažeš, blagoslovenih manastira? A ljudi su više odlazili kod očtelnika i staraca. Zar su upravo sveštenici blagoslovili Gospoda našeg Isusa Hrista na propovedi i služenju? Sve se to desilo mnogo kasnije, tada kada je počeo da se zaboravlja najveći Božiji dar čoveku, istinska sloboda. Ne kao sloboda da se neverovatno greši, već kao mogućnost razumnog izbora između greha i pravednosti, večne smrti i blaženog života. Naravno, crkva treba da bude ustrojena i tako kako su apostoli učili. Ali zašto je veliki među svetima Pajsije ostao u Valahiji, ne želeći tu tvoju jerarhiju? Zašto? Mislim da to nije zbog arhijereja, već zato što je pravoslavlje sloboda duha i svako ograničavanje je već protestantizam. Koliko puta su optinci bili povređeni i potišnjeni? Svi su bili učenici Veličkovskog, ali su skoro neprekidno bili gonjeni. A sve zato što se sve radi s noge na glavu, jer crkva nije radi jerarhije, već jerarhija radi crkve. Jovan Kronštanski je morao da učini čudo da bi se izbavio od nepotrebnog starateljstva. Svet teži da sve napravi svojim robovima, stvarima, udobnostima, novcem i vlašću, čak i počinjavanjem duha. Vladare najviše od svega gnevi kada čovjek pronađe svoju unutrašnju slobodu i kada odbaci veštačke predloge sablažnjivača. Seti se razgovora Hrista sa Satanom. Onaj koji nije posjedovao ništa mu je predlagao sve što može da bude privlačno samo za palog čoveka. Da, za palog čoveka, ali on razgovarao sa Bogom i zato je na sve svoje predloge dobio odgovor sa rečcom ne. To jeste primjer potpune slobode i potpunog odbacivanja iskušenja. Evo ti si došao na službu, ali reci mi dušo moja, da li je to samo radi prazne radoznalosti da vidiš starca koji je odživeo svoj vek i svojih vršnjaka? Ne, ti si želeo da shvatiš čime je napunjen taj Orono sasud i kako on uopšte može da postoji bez blagoslova trenutnog arhijereja, zar ne? Pa oče, promrljao sam ne očekujući direktno pitanje. Interesovalo me zašto ljudi dolaze kod vas, to da, ali ne tako da sam veoma insistirao. Pa zašto si onda, oče sveti, došao? Starac mi se očigledno podsmehivao. Čime moja starost može da privlači? Oče Antonije, odgovorio sam. Može da bude da moji odgovori izgledaju kao dečije tepanje, ali časna reč, nisam došao da vidim, već da saznam. Vidim čak i po svom dolasku da nešto nije u redu, svuda vlada nadmoć raskolnika i noveraca, a mi nismo sposobni da se borimo sa njima. Protestanti su nas bukvalno pojeli. Njihova literatura dolazi iz Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država. A koji je sadržaj njihovih knjiga? Šta raditi? Nama kažu da ko hoće, taj se spasava. Vi ispunjavajte dobrosavesno svoje delo, a sam spasitelj će da izabere prizvane na spasenje. Kako se sve to može shvatiti, prihvatiti ili već kako hoćete da nazovete? Naše nedjelovanje izgleda pre kao i urodivost lošeg tona nego ispovedanje evanđelja. Apostoli su ljudima pronosili spasiteljeve reči, nisu čekali da im neko priđe ko hoće da ih sluša. Zar to nije sve tako bilo? Tako je, dragi moji, upravo tako. I danas kao nikada ranije treba ići na raskršća. Samo su se vremena izmenila. Oče Antonije, ali koliko god da su se vremena izmenila, princip treba da se sačuva. A on i čuva, odgovorio je starac, taj princip. On je jedini nepromenjen. A to je sopstveno poštovanje. Podjednako kao i pronošenje ljudima spasonosnih reči. Ti pronosi, upravo ti, a ne misli o tome koliko revnosno propovedaju evanđelske istine oni koji zaslužuju. Koliko smo mi sami revnosni, toliko će se i svet menjati na bolje. Eto koji je princip. Ako budemo lenji i prijemčivi za đavolske predloge, to će biti nesreća. Bog neće kazniti, ali ćeš ti sam navući na svoju glavu strašne nezgode sopstvenim postupcima. Eto, oče, sve je tako jednostavno. Oprostite, oče, nastavio sam da insistiram. Prosto ili ne, samo je teško razumljivo. A ako se i razume, onda je nemoguće ispunjavati ga. Zar vi ne znate šta se sve desilo? Kod mene na parohiji skoro svake nedelje dolaze neki starci i starice. Da, oče, ljudi odlaze kod njih, samo s čim se vraćaju od njih. A zar nije korisnije ovako razmišljati? Zbog čega ljudi nešto traže? Mislim, kada bi im pred očima bio obrazac pravednosti i vere, obraz krotosti, onda ne bi odlazili. Oče uzmi sledeći primjer. Tonu u reci dva čoveka. Jedan viče i traži pomoć, pokušava nekako da ispliva, a drugi tiho ide ka dnu. Tonu obojica, ali imaju sasvim drugačiji pristup onome što se dešava. I taj koji traži pomoć shvata svoje žalosno stanje i dobit će pomoć. Teško je bilo bludnom sinu da se vrati ocu koga je odbacio. I tek pošto je jeo svinjske roščiće, on se na to odlučio. Ali kakva je i radost njegova tada bila. Ne treba se upodobljavati onima koji teže da se najedu svinjskih roščića, ali ih ne treba ni osuđivati. Svaka osuda greha je pogružavanje u njega. Danas vole da kažu, ne primi im Gospode na osudu, već na rasuđivanje. Ali bilo da osuđuješ ili rasuđuješ, već postoji greh oskrvnjenja. A oskrvnjen se ne može prisjediniti svetosti Gospodnjoj. Prosto ne može, kao što je tama nespojiva sa svetlošću. Sličnih slučajeva lažnog starčeštva i lažnog monaštva je uvek bilo. Đavo je otac laži i na laži sadi drvo sablazni za ljude. Avaj, daleko od toga da i ti sami ljudi uvek shvataju da ljudima donose zablude, a ne spasenje. Treba ih spasavati, a ne osuđivati. Oj, kako je teško nekoga izvući iz prelesti. Starac je zaćutao. Na njegovom licu se videla tiha seta. Razmišljao je verovatno o nečem svom. Bojao sam se da odvučem njegovu pažnju. I nečujno sam razmatrao odštampane šare na kožnim omotima starih knjiga koje su ležale na noćnom ormariću pored kreveta. Nekada davno, u vreme kada sam tražio duhovno rukovodstvo iskusnog podvižnika te stare škole, saznao sam za jednog starca neobičnog asketizma. O njegovim spoljnim podvizima su pričali čuda. Dešavalo se da ceo veliki post otpusti na vodi nekoliko dvopeka. Nosio je vlasanicu i verige. Njegove čizme su bile ojačane olovnim pločama. Štap mu je bio napravljen od teške hrastove grede. Sve su to bili znaci svetog života. Čak su i arhijereji smatrali za sreću da dobiju blagoslovo tog starca. I on ih je blagoslovio. Došao sam kod tog starca, da li krajem proleća ili početkom leta, i gledao sam kako je štapom udarao poklonike. I uz blagoslov arhijereja malo smo porazgovarali i otišao sam svojoj kući praznih ruku. Prošlo je nekoliko godina i bila je Božja volja da nađem učitelja od koga sam se jednom odvojio na neko vreme. Kako sam se zadivio kada sam po povratku u kuću svog učitelja zatekao prvog starca. Oba monaha su prijateljski vodila razgovor o spasenju. Oni su se veoma razlikovali po svojoj spoljašnjosti. Moj učitelj je bio mali, mršav, obučen u tanak siv podrijasnik. Na nogama imao šivene seoske patike, a u rukama mali štap. Starčev izraz je bio blag, nežan, pun ljubavi i bez ikakve vidljive strogosti. Starac asketa je strašno izgledao na prvi pogled. Njegova spoljašnost se malo u čemu izmenila za proteklo vreme. Samo se osjećalo da mu i čizme, i verige, i štap greda više po snazi ne odgovaraju. Godine su učinile svoje. Ali oba podvižnika su mirno sedeli i razgovarali. Dešavalo se da su se njihova mišljenja nekada veoma razlikovala. Samo podvižnici su želeli da pronađu istinu, želeli su da postanu bolji, kao i ono što je ljudima korisno. I zato su u najvećem broju slučajeva mirno prihvatali tuđi pogled, naravno ukoliko su ga smatrali istinitim. Vidiš li, oče, recimo dva čoveka gone stoku na pašnjak i to veliko stado? Jedan je na konju sa dužinskim korbačem, a drugi to radi peške i sa bičem. Ako oni budu gonili stado po dogovoru, onda će obavezno sve biti dobro. A ako počnu da se objašnjavaju ko je bolji i ko više radi, onda će životinje ostati gladne. Teško će uspeti i da uteraju stado u staje po povratku kući. Vukove koji uznemiravaju stado treba terati, sektaše i noverce. A svoje niko ne treba da ujeda. Ako hoćeš nekoga nešto da naučiš, pokloni mu dobru knjigu i zagrej ga dobrom rečju. Tako je to. Shvatio sam da je naš razgovor završen i zamolivši za starčeve molitve, nečujno sam se udaljio. Posle sam toga starca video još samo jednom, iako sam nastavio da slušam o njemu, posebno onda kada je počeo razgovor o njegovom viđenju kraja sveta. Otac Antonije u poslednje vreme praktično nije služio zbog bolesti koje su se pojavile zbog godina. Stari sveštenici su me pozvali da idem kod starca kako bi čuo njegovu priču o budućnosti koja nam je otkrivena. On je tada živeo skoro stalno na jednom mestu, na kraju velikog grada. Skupilo se nas 15 sveštenika i krenuli smo kod starca. Otac Anton je gostoprimljivo primio sve koji su došli kod njega. Zamolio je monahinje da donesu ogroman, ne manji od vedra, starinski samovar i razgovor je počeo. Njegova priča o posljednjim vremenima nije bila jedina. Uskoro je mogao da se uporedi sa mozaikom, kada se od složenih malih delova cvetnog stakla dobija potpuni oblik onog što je predstavljeno. Kada je počeo da govori o tome kako da se izbjegnu antihristova iskušenja, o tome šta čoveka dovodi do pada, o pravilima pravednog ponašanja i tako dalje, onda su njegove pouke bile neobično logične, pa čak i grube. To već nije bio mozaik, već proizvod od mramora i granita. Starac je najviše pažnje posvećivao porazu ljudskog uma sablaznima, odsustvu borbe sa pomislima kod savremenih hrišćana, govoreći da ukoliko se vrtlar ne bori sa crvima, onda ne može da dobije dostojan plod. I zato je bezuman onaj ko pokušava da čisti vrč mnogo metara daleko od samog izvora, nadajući se da će dobiti čistu vodu. Treba težiti mestu isticanja vode i njegove čistoti. Kada je govorio o sličnim zabludama posljednjih vremena, u keliji je vladala potpuna tišina. Samovar je privlačno puckecao, samo taj zvuk nije mogao da otkloni strašne misli. Svako je znao šta znači bremenita nebriga, ravnodušnost ka revnosti u Gospodu, ali ko bi mogao a da se ne ukori za to? Svi su grešni u manjem ili većem stepenu. Ali upravo oduševljenje gresima prema starčevim rečima i doprinosi pogibelj. On nas nije pozivao na askezu i primanje monaštva. Ne, on nas je savjetovao da se odreknemo neumerenosti. Oče Brajio, govorio je starac, zar se pravilo posta može smatrati naredbom? Dešava se da čovjek posti ceo veliki post na dvopeku i vodi, ali da pritom razmišlja o marasu, o prazničnoj hrani. To nije post, već njegovo ismijavanje. Sav smisao postaje u tome da praznik predstavlja radost, a ne neumerenost praznične trpeze. Sit stomak se ne seća Boga i njegove milosti, a razuzdana plot teži zlim duhovima. Svoj svoga poznaje iz daleka. Danas se obečašćuju manastir i njihova bratija, ali postupi po primjeru crnog duhovništva i odrekni se svog sopstvenog prebivališta. Zar to nije primjer sledovanja Hristu? Zar to nije povod da se zamislimo nad učinjenim? Zli duhovi će povlačiti ljude zbog pristrasnosti ka ovozemaljskom, žive na poklon Antihristu, a mrtve u preispodnju. Ćutali smo. A šta se tu može reći? Starac je posle pauze progovorio. Šta je, oci sveti? Rastužili ste se. Usijane glave obesili. Znali ste sve to? Gospod je po svojoj dobroti odavno otkrio udeo grešnika. I stari i novi zavet o tome samo i govore. Znam, zastavši malo, rekao je otac Antonije. Lako je pročitati, ali teško je ispuniti. Jer je ispunjavanje povezano sa odricanjem, smirenjem. A nama treba sve. Mi obavezno treba da nađemo drvo sa zabranjenim plodovima usred rajskog vrta. Spasava se onaj ko želi da se spasava, a ne da vodi beskonačne razgovore o tome šta je slađe. Otišli smo od starca, zamišljeni i sa određenom dozom tuge. Svako je shvatao da bez obzira na neospornost starčevih reči, njihovo ispunjenje podrazumeva teškoće.